Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Роман Усцінаў. Нашыя тэмы. На свабоду выйшлі ўсе фігуранты справы патрыётаў. Аляксандр Лукашэнка ў Маскве 3 гадзіны размаўляў з журналістамі і карміў іх беларускімі стравамі. Што чакае трактаразаводскі пасёлак у Мінску? Рэканструкцыя ці поўнае разбурэнне? Гэта і іншае абмяркуем у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны. Не пераключайцеся.
«Еўразум» – жыві ў рытме Еўропы.
Распачынаем нашу праграму. Ранкам у пятніцу старшыня следчага камітэта Іван Наскевіч паведаміў журналістам, што ўсе затрыманыя па справе патрыётаў выйдуць на волю яшчэ да канца дня. Пры гэтым большасці з іх ўсё яшчэ пакідаюць абвінавачанні ў стварэнні незаконнага ўзброенага фармавання. Нагадаю, што фігурантаў справы патрыётаў выпускалі 4 дні запар групамі па 4-5 чалавек. У сакавіку-красавіку па гэтай справе затрымалі агулам 35 чалавек. У пятніцу на свабоду выйшаў адзін з заснавальнікаў і кіраўнікоў Белага легіёна, кніга-гандляр і выдавец Мірослаў Лазоўскі. Вось яго першыя словы на волі.
Падчас затрымання я не дужа хутка рэагаваў на іх дзеянні, мы не паразумеліся. Першых, хто падбеглі, на іх не было пазначкі, то яны датычныя да сілавых структур. Яны былі, маскі, грамадзянская такая, вопратка цывільная. Потым, калі я заўважыў чалавека ў бронікі з надпісом КДБ, ўсё зразумела. Калі я не адчуваю за сабой ніякай віны, то як я мог уявіць сабе, што мяне будуць браць?
Распавёў Мірослаў Лазоўскі. Аднак навошта была арганізаваная гэтая крымінальная справа і ці ёсць у яе перспектывы? На гэтае пытанне ў эфіры Еўрарадыё адказаў палітолог Андрэй Казакевіч. А я перадаю слова Паўлу Свярдлову.
Ці ёсць сувязь паміж вызваленнямі фігурантаў справы Белага легіёна і тым, што неўзабаве ў Мінску пройдзе сесія парламенцкай асамблеі АБСЕ, чаго хочуць дамагчыся беларускія ўлады?
Складана правесці на такую дакладную ўжо сувязь паміж падзеяй, якая адбудзецца ў Мінску, і гэтымі вызваленнямі, але натуральна, што гэта стварае пэўны фон у двухбаковых стасунках. Калі ў прынцыпе ўзгадаць гісторыю беларуска еўрапейскіх стасункаў, то мы добра памятаем, што адны з умовы, ці нават асноўныя умовы для таго, каб ўсё-такі узаемадзейнічаць з беларускай уладай, еўрапейскія структуры заўсёды ставілі адсутнасць палітвязняў і крымінальнага преследу па палітычных матывах увогуле. І тут вот гэта справа Белага легіёну відавочна цягнула на справу палітычную, нягледзячы на тое, што тут пакуль што фармулёўкі былі ў праваабаронцаў, не дакладныя, і пакуль што мы маем мала інфармацыі пра саму справу, але так ці інакш яна ўжо знаходзілася ў полі зроку еўрапейскіх чыноўнікаў і палітыкаў, і натуральна, што наяўнасць такой справы, якую успрымаюць як палітычную, гэта стварала, ускладняла стасункі Беларусі і Европы, таксама стварала такі негатыўны фон для нейкіх знешнепалітычных ініцыятываў у заходнім накірунку. Таму я разглядаю гэты крок менавіта як спробу зняць гэтую перашкоду. Не столькі гэта крок для таго, каб нешта новага дамагчыся ад захаду, на маю думку, а як хутчэй проста не ствараць нейкіх дадатковых перашкодаў для той дастаткова пазітыўнай дынамікі, якую мы маем у еўрапейска-беларускіх стасунках.
Калі гэтая справа распачыналася, стваралася, мусілі ж беларускія ўлады разумець, што гэта з'яўленне новых палітвязняў, грамадскасцю беларускай будзе звернутая ўвага еўрапейскіх палітыкаў і праваабаронцаў на тое, што арыштаваныя там 20 з гакам чалавек. Чаму яны спачатку стварылі для сябе гэтую пастку, а цяпер, у прынцыпе, не вельмі так прыгожа з яе выходзіць?
З гэтай справай улады вырашалі задачу, якая ў іх стаяла на пачатку вясны. Гэта збіць пратэстныя настроі, паказаць ўсім, хто патэнцыйна можа думаў пра нейкія сілавыя акцыі, нейкія актыўныя дзеянні, тое, што ўлада яна гатовая да такіх дзеянняў, яна гатовая адказваць жорстка, яна не будзе тут приносіць бяспеку ў ахвяру добрым стасункам з Європою. І фактычна, была просто паказана прыярытэты, што бяспека ўсё-такі гэтай улады, кантроль над палітычнай сітуацыяй, ён больш важны, чым нейкія знешнія палітычныя ініцыятывы.
Каб папярэдзіць патэнцыйных стваральнікаў узброеных фарміраванняў, патэнцыйных удзельнікаў радыкальных пратэстаў, улады прыдумалі арганізацыю і паказалі ўсім, што было б, калі б такая арганізацыя насамрэч існавала. Вось, але тым не менш, цяпер ўжо, калі ўсе зразумелі, можна людзей выпусціць. Неяк так?
Ну, я толькі, конечно, не прымаю ўсіх фармулёвак, да, таму што, ну, па-першае, што такое арганізацыя, да, там можна лічыць арганізацыю, калі 5 чалавек выйшлі ў лес проста там займацца спортам, там, вось. А можна всё-таки патрабаваць, каб гэта была некая арганізаваная група, там некая дзейнасць займалася, да, таму ну, тут так. Ці была арганізацыя, это не была, это сапраўды яшчэ пытанне такое. Ну, але відавочна, што там не была арганізацыя, якая планавала нейкія канкрэтныя там масавыя беспарадкі. Ну, прынамсі, у нас няма такіх фактаў, да, яны не прадэманстраваны. Ну, гэта было дзеянне прэвентыўнае, псіхалагічнае. Яно было накіравана, у прынцыпе, супраць радыкалізацыі. Нават не тое, каб там фармаваліся ўзброеныя нейкія атрады, там ці канкрэтныя нейкія дзеянні па парушэнню там парадку, там і гэтак далей. Яно было проста прадэманстраваць тым, хто ўжо пачаў радыкалізаваць, бачыць, што можна рабіць нейкія пратэсты, можна гэтым чынам вот неяк так вот мабілізаваць да насельніцтва, ім проста паказаць, што не, то есть вот
улада,
яна гатовая адказваць на гэта, тут, ну, не будзе нейкай вольніцы. Згадаем, гэта быў толькі час, когда ўсяго, таму што быў яшчэ 25 сакавіка, дзе была вялікая колькасць затрыманняў, а быў ціск на, ну, перадусім палітычных лідараў, але таксама і там на журналістаў, на праваабаронцаў, усё мы гэта памятаем, да? Ну і толькі вот частка такая была, гэта яшчэ вот і падэманстраваць, што вот улада і можа такімі дзеянні прымаць, да? Вот каб стабілізаваць сітуацыю. Ну, а калі ўжо сітуацыя была вырашана фактычна, то есть пратэсты спалі, радыкалізацыя вот всё-таки была збіта, так ці інакш, ці нейкая актыўнасць, да, вот гэта мабілізацыя. Можна гэтых людзей выпускаць. Хутчэй за ўсё, мне падаецца, што всё-таки справа не будзе спынена, будзе нейкі суд, але, напэўна, ўжо можна чакаць нейкіх умоўных выракаў, што ўжо само па сабе, канешна.
Улада гэтую гульню хутчэй за ўсё дагуляе да канца, але ўжо гэта будзе, ну, так. Типа імітацыя гульні. Так,
але я яшчэ проста сказаў бы, што пры гэтым, што вот гэта псіхалагічнае дзеянне мела эфект пэўны, да, то есть улады змаглі правесці вось гэту акцыю. Страты знешнепалітычныя былі ўсё-такі мінімальныя. Всё-такі беларускія ўлады змаглі захаваць добрую дынаміку ў стасунках з Захадам. Ну, паглядзім, канешне, ну, так. Да, тому, што чым скончыцца, мы яшчэ не ведаем, чым скончыцца, але бачна, што па-першае, яны адразу пачалі, ну, гэтым полі гуляць, то есть паказваць, да, што, ну, яны, в прынцыпе, не збіраюцца паўтараць снежня 10-го года. Ну і так, зараз вот уже готовы, в прынцыпе, ну, я думаю, што, конечно, не без ціску, да, з боку Захада у выніку людзей адпускаць.
Дзякую, вялікі спадару Андрэй. Ну і да пабачэння.
Шчасліва.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У трактарным пасёлку ў Мінску пачалі зносіць двухпавярховыя дамы. На іх месцы плануюць пабудаваць панэльныя высоткі новага пакалення. Раней мясцовыя жыхары накіравалі ў адміністрацыю партызанскага раёну і прэзідэнцкую адміністрацыю зварот. Яго падпісалі 176 чалавек. Яны прасілі адмяніць рашэнне аб зносе іх дамоў. Актывісты і грамадскасць спадзяваліся, што іх просьбы і петыцыі будуць пачуты ўладамі, а горад пазбегне чарговага канфлікту і супрацьстаяння. Аднак публічнае абмеркаванне канфліктнай сітуацыі адміністрацыя партызанскага раёну прызначыла толькі на 29 чэрвеня, то бок ужо пасля таго, як тэхніка прыступіла да руйнавання забудовы. Падрабязна пра сітуацыю ў трактаразаводскім пасёлку Еўрарадыё паразмаўляла з яго жыхаром, урбаністам, філосафам і культуразнаўцам Максімам Жбанковым. А я перадаю слова Артёму Мартыновічу.
Вітаю, пры мікрафоне Арцём Мартыновіч, і сёння мы пагаворым пра забудову старога Мінска. І ў нас сёння ў гасцях Максім Жбанкоў. Але ў гасцях не як культурны аналітык, не як эксперт па культуры, а як жыхар рабочага пасёлка трактарнага завода. Вось так склалася. І гэты квартал у хуткім часе хочуць знесці. Пра гэта мы і пагаворым сёння. Ну, учора былі грамадскія слуханні, так званыя, па гэтым пытанні чыноўнікі з адміністрацыі партызанскага района Мінска спрабавалі пагаварыць з людзьмі. Максім там прысутнічаў, усе як гэта адбывалася.
Было вельмі дзіўна. Перад усім, наколькі я разумею, весткі пра гэты сход з'явіліся, дарэчы, не паўсюль па раёне. Увечары на перадні сходу ясная справа, што бачыла іх нешмат народу. Ясная справа, што планаваць свой час так абтрапіць на гэтую сустрэчу, менавіта ў такія кароткія тэрміны было вельмі цяжка. Я падазраю, што гэта было зроблена умысна, каб народ папросту не прыйшоў на сустрэчу. Што тычыцца самога спаткання, яно было прызначана дзіўным чынам яшчэ таму, што працэс разбурэння трактарнага пасёлка ён ужо пачаўся. І таму у гэтыя ўсе размоўкі ўздагон выглядалі паменшы, ну, як на мір дзіўна, бо невядома было, навошта яны робяцца і што яны ў прынцыпе могуць змяніць. Калі мы наўпрост запыталіся, навошта мы сабраліся, нам адказалі, бо прыйшоў ліст. Тады паўстала наступнае пытанне, а што вы можаце нам прапанаваць? Ці вы проста нас, як кажуць, ставіце ў ізвестнасць? Там сказалі, так, мы вас ставім ў ізвестнасць. Ясная справа, што ў гэтай размове не было ані роўнасці, ані зацікаўленасці ў нашым меркаванні, ані імкнення неяк дамовіцца і сапраўды спрацаваць на карысць жыхароў. Быў адміністратыўны праект, быў адміністратыўны план, і яны проста, як я разумею, хацелі высветліць узровень крытычнай масы нязгоды. Ці ёсць, у прынцыпе, гэтыя нязгодныя, і што і як з імі рабіць, каб яны незгоднымі не былі. Таму гэта хутчэй было высветленне абстаноўкі, кажуць, разведка боем з боку адміністрацыі. А сапраўды штосьці паправіць, я так разумею, не імкнуўся ніхто.
Вось вам, як жыхару, як бы хацелось, каб зрабілі?
Я перадусім хацеў, каб адтуль прыбралі бульдозеры, экскаватары і замежных супрацоўнікаў, якія зараз там штосьці крушаць. Мне ў прынцыпе хацелася б, каб да старой забудовы Менску ставіліся з павагай і любою. Мне хацелася б бачыць лагічны план не зруйнавання раёну, а ягонага сістэмнага развіцця. Мне хацелася б бачыць зацікаўленасць улады у тым, каб гэты раён захаваўся як каштоўнасць, а я лічу, што гэта сапраўды культурніцкая каштоўнасць, каб ён захаваўся як пэўны архітэктурны ансамбль, каб ім было зручна, прыемна і файна жыць. Пакуль я бачу з боку раённай адміністрацыі стаўка на тое, каб гэты раён паціху забіваць, каб яго знішчыць, каб давесці да катастрафічнага стану, а потым сказаць, а ведаць, ён рэстаўрацыі не падлягае, слухайце. Мы бачым энергію адміністратыўнай агрэсіі, мы бачым адміністратыўную інтэрвенцыю ў гэты раён, мы бачым што заўгодна, акрамя даверу да жыхароў, акрамя любві да старога Менску, акрамя імкнення зрабіць яго лепшым і прыгажэйшым. Не праз 5-7 павярховік, якія нам абяцаюць, а праз захаванне агульнага малюнку ландшафту, праз захаванне агульнай культуры старога градабудаўніцтва, праз захаванне ў рэшце рэшт той ауры месца, пра якое, як я разумею, гэтаму чалавенству казаць бессэнсоўна, бо яны ў іх слоўніку такіх тэрмінаў няма. Яны нашыя сантыменты не бачаць, яны нашы аргументы не чуюць. Дарэчы, і ў іх таксама няма аніякіх аргументаў, акрамя аднаго. А ўсё вырашана, і план зацверджаны.
Ну, дарэчы, пра ўсё вырашана. Яны вырашылі знесці, а што далей? Яны тлумачылі, ці ёсць у іх інвестар, ці ёсць у іх грошы. Што далей?
Так самае цікавае, што разбурэнне, яно таксама патрабуе грошаў. Што ў гэтую справу таксама трэба ўкладацца. Чаму яны вырашылі ўкласціся ў разбурэнне, а не ў рэстаўрацыю? Гэта іншае пытанне. І на гэтае пытанне, калі яно прагучала наўпрост, яны ў цямнага адказу, зрэшты, як і на ўсе астатнія пытанні, не здолелі даць. Штука ў тым, што інвестараў няма, што хто там і што будзе будаваць, невядома, яны самі не ведаюць гэтага. У іх, інакш кажучы, няма аніякай перспектывы запоўніць тую пустэчу, якую яны самі адбудуюць праз разбурэнне старой забудовы. Пакуль гэта выглядае так. Вось мы гэта ўсё знішчым, а потым магчыма на гэтую пустую пляцоўку знойдзецца хтосьці з грашыма. Разумееце, можа, праз год, праз два, праз тры, праз чатыры. Гэта ўсё адно, што з ківіца чалавека выбіць 6 зубоў і сказаць, а потым, можа, калісьці, мы вам паставім штучнае. Па-першае, навошта іх выбіваць? А па-другое, калі ў вас няма гарантыі таго, што гэтая пустэча будзе запоўнена, навошта яе ствараць? Разумееце, галоўнае пытанне да ўладаў зараз, да раённых, у тым якраз, што яны ствараюць не новую забудову пакуль, а новую пустэчу. І вось мы ведаем, што новую пустэчу яны здольны стварыць, але ж новую забудову стварыць яны пакуль не здольны аніякім чынам. Няма ані грошаў, ані інвестараў, ані замоўцаў, нічога няма, акрамя бульдозераў.
Можа быць, неяк абмяркоўвалі з мясцовымі жыхарамі нейкія захады, каб усё ж спыніць гэтае разбурэнне і прыйсці і выйсці на нейкі нармальны дыялог, прыняць нейкія рашэнні, якое ўсіх задаволіць?
Ведаеце, ну, па-першае, звароты яны весь час ідуць. З таго часу, калі ўпершыню гэты план был агучаны, то бок цягам, ну, прынамсі апошніх 7 гадоў, наколькі я разумею. Я не магу казаць дакладна, бо мы ў гэтым раёне жывём толькі апошнія 1.5 гады. Але, ну, вось, напрыклад, навошта далёка хадзіць? Тое, што адміністрацыя нас заклікала, гэта было якраз як бы звязана са зваротам жыхароў. Там было 100, калі не памыляюся, 176 подпісаў з прапановай захаваць гэта ўсё, разумееце? Жыхары гэта жыхары. Яны не мусяць ствараць перспектыўныя планы. Яны не мусяць дбаць пра архітэктурную гармонію. Гэта ўсё справы тых, хто бярэ на сябе адказнасць за раён. У дадзеным выпадку гэта раённыя ўлады. І калі вы кажаце пра дыялог, слухайце, дыялог магчымы паміж роўнымі партнерамі. Штука ў тым, што для ўладаў раённых, дарэчы, як і не толькі раённых, народ, у прынцыпе, роўным партнерам не з'яўляецца. А калі не так, навошта з ім дамаўляцца? Са слабымі не дамаўляюцца. Слабых ставіць перад фактам. Ось яны наш бачаць, як слабых. Перад усім таму, што пакуль, як бы, у цямных, легальных шляху неяк паштурхнуць іх, неяк прымусіць іх збочыць са свайго гэтага пераможнага маршу па зруйнаванню раёну, патрэбны некія, я не ведаю, захады. Суд? Смешна. Адміністратыўныя некія паперы пісалі безліч папераў. Усе яны вярталіся назад без сур'ёзных адказаў. І што тычыцца ўвогуле, як бы сэнсу таго, што і як там існуе. Ведаеце, гэта пытанне насамрэч нават не трактарнага заводу раёну. Гэта пытанне і асмалоўкі. І раёны Розы Люксембург, дзе зараз таксама адбываюцца вось такія ж дзіўныя, павермі падобныя працэсы. Наколькі я ведаю, і ў Бараўлянах зараз таксама як бы штосьці тэрмінова патрабавалася зруйнаваць, высечы і гэтак далей. Гэта, ў прынцыпе, пытанне стаўлення ўладаў да жыхароў. Ўладаў, скажу так, шырэй, да грамадзянаў. Нас, звычайна, не пытаюцца. Нас, звычайна, зневажаюць. З намі на роўных ніхто казаць не хоча. І гэта стыль улады. А з улады, якая не бачыць табе роўнага партнёру, скажыце, калі ласка, як з ёй можна размаўляць народ?
Ну так, наколькі я зразумеў, яны і не абяцаюць мясцовым жыхарам нічога канкрэтнага. Вось той твой дом зруйнуюць, а мы цябе адселім, мы не ведаем куды, мы не ведаем як. Тут ці атрымаеш ты жылі ў гэтым жа квартале, а ты тут набываў, да? Мы не ведаем.
У гэтым якраз і справа, што яны... Па-першае, да, не даюць аніякіх гарантыяў, што людзі атрымаюць штосьці, ну, прынамсі, суадноснае з тым, што і як яны набывалі. А як казалі учора на абмеркаванні, набывалі людзі, мэтанакіравана сюды прыязджалі. Яны не толькі квадратныя метры, яны набываюць атмасферу, яны набываюць ауру, яны набываюць густую музыку гарадской забудовы, якую, як я падазраю, нашыя паважаныя адміністратары раённыя ніколі ў жыцці не чулі, не хочуць чуць і нават не ведаюць, як гэта робіцца. Мне падаецца, што перад усім вось тое, што зараз адбываецца на ўзроўні рашэння раённай адміністрацыі, гэта дэманстрацыя выключнай некампетэнтнасці, фантастычнага непрафесіяналізму. Слухайце, раённыя ўлады перад усім мусяць працаваць на людзей, мусяць забяспечыць ім годнае існаванне. Мусіць зрабіць так, каб не было канфліктаў, каб не было балюча, каб не трэба было, як у курапатах, кідацца пад бульдозеры. Але ж яны гэтага не хочуць. Яны не здольныя гэта рабіць. Яны, ў прынцыпе, нават не лічаць гэта істотным, як мы ўбачылі на мінулым паседжанні. Я хачу сказаць, што гэта вельмі небяспечная рэч. Бо ведаеце, калі забіваюць таго, каго ты любіш, ты можаш зрабіць... Напэўна, вельмі рызыкоўная рэч. І яны, адміністратары нашай раённыя, замест таго, каб адбудоўваць сістэму жыццёвага камфорту, узаемнага даверу, грамадзянскай адказнасці і агульнага партнерства, яны самі ствараюць атмасферу канфлікту. Гэта эскалацыя канфлікту, якая можа мець абсалютна непрадказальныя наступствы. Штука ў тым, што, наколькі я разумею, спакойных, сур'ёзных, аргументаў, выкладзеных у форме звароту, некай прапановы, некага збору подпісаў і гэтак далей, гэтыя людзі не бачуць і не хочуць бачыць. Атрымліваецца, на жаль, што легальных, як бы мірных шляхоў да таго, каб прымусіць, а трэба менавіта прымусіць уладу сябе чуць, не застаецца. Яны самі нас вымушаюць ісці на ўскрайнія меры. І калі гэта ўсё адбудзецца, мы ведаем, хто будзе вінны. Тыя, хто стварыў гэтыя невыносныя ўмовы для канструктыўнага мірнага дыялогу. Мы гатовыя размаўляць, але калі ёсць перамовы, ёсць рух насустрач. Мы зробім крок, зрабіце вы. Мы гатовыя вас выслухаць, выслухайце нас. У нас ёсць свой праект, у вас свой. Давайце падумаем, як іх спалучыць. Ось гэта і ёсць тое, што завецца партнерствам, але тут і блізка таго няма. Мы ўсё вырашылі ў 2007-м. Адзіны адказ. А гэта фактычна па-першае адказ браць на сябе адказнасць за наступствы, а па-другое адначасова, як не парадаксальна, гэта прыняцце на сябе татальнай адказнасці за ўсе катастрафічныя наступствы, якія могуць быць.
Дзякуй вялікі, Максім. Нагадаем, сёння мы абмяркоўвалі лёс рабочага пасёлка трактарнага завода, яго магчымы знос ці не знос і дыялог з чыноўнікамі на гэты конт з Максімам Жбанковым.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Пры мікрафоне Раман Усцінаў. 29 чэрвеня Аляксандр Лукашэнка сустрэўся ў Маскве з кіраўнікамі найбуйнейшых расійскіх СМІ ў клубе галоўных рэдактараў. Гутарка працягвалася каля 3 гадзін, а галоўнай яе тэмай сталі беларуска-расійскія адносіны. Больш падрабязна пра сустрэчу наш журналіст Ілля Маліноўскі распытаў у галоўнага рэдактара «Эха Москвы» Алексея Венедыктова. Ім і перадаю слова.
По поводу вот встречи с журналистами Александра Лукашенко, вы там присутствовали, насколько я знаю. Хотел задать пару вопросов по поводу этой встречи, если есть такая возможность.
Ну, вы будете задавать вопросы, но вы должны понять, что это не встреча с журналистами, а встреча с главными редакторами, и она носила характер of the record, как мы обычно встречаемся. Поэтому давайте так, если я смогу ответить на ваши вопросы, я отвечу. Если не смогу, я буду ссылаться на закрытый характер встречи.
Для начала хотелось бы узнать, то есть о чем вообще шел разговор и что за вопросы, как правило, задавали Лукашенко.
Такие встречи нередки. Мы очень часто, клуб главных редакторов встречается и с российскими лидерами, включая президента, и с приезжающими лидерами в Москву. Поэтому ничего особенного в этом смысле в этой встрече не было. А что касается вопросов, то я могу говорить о тех темах, которые я поднимал. Я поднимал вопрос о теме визово-таможенного конфликта, который сейчас возник между Россией и Белоруссией, уже в течение года идет. Я поднимал вопрос о так называемом налоге на тунеядство, тунеядцев, и мы там, честно говоря, с Александром Григорьевичем поспорили очень сильно по этому вопросу. Там поднимались вопросы о конкуренции между российскими и белорусскими товарами, ну и некие иные вопросы, которые задавали другие мои коллеги. Собственно говоря, это встреча для того, чтобы понять, что на самом деле президент Лукашенко будет поднимать на встрече сегодняшней с Владимиром Путиным. И мы договорились продолжить это общение, потому что 12 и 13 июля в Минске состоится Всемирный конгресс Ассоциации русскоязычной прессы по миру. И он нас позвал, мы туда поеду, я туда поеду. Мы продолжим эту дискуссию, в том числе по итогам сегодняшней встречи Лукашенко и Путина.
Был ли Лукашенко искренен в своих ответах, в беседе?
Ну, слушайте, я уже седой волк. Я понимаю, что лидеры государства, встречаясь с главными редакторами, никогда полностью не являются искренними. Как минимум, они пытаются нами манипулировать, это нормально. Но уровень откровенности был для меня неожиданным, и он зашкаливал, потому что мне казалось, что президент может быть более дипломатичен. Нет, он был достаточно, не скажу искренне, но скажу откровенен. И в том числе то, что касалось, в частности, и «Эхо Москвы», которое он читает, как он говорит, по сайту, мы с ним поговорили по редакционной политике, которая, естественно, никакого президента никогда не устраивала. Но, говорит, читает внимательно. Лукашенко был прям, жесток, в том числе, когда вспоминал свои отношения и с Борисом Ельциным, и с президентом Кучмой, и с Путиным, и с Порошенко, он был жесток.
А вы можете привести какой-нибудь более конкретный пример вот того, что вас удивило в общении?
Да меня ничего не удивило. Я бы не сказал слово «удивило». Меня, наверное, удивить уже мало что может. Меня, повторяю, удивляет уровень вот этой жесткости, этой откровенности, которую позволил себе президент Лукашенко. Мы в России от этого слегка отвыкли, я вам должен сказать. Конечно, президент Путин, и мы это видим по фильму «Стоуну», в частности, гораздо более дипломатичен, нежели Лукашенко. Поэтому меня скорее не какие-то факты удивили, да? Ну, например, история с... Давайте я скажу, история с высылкой в Азербайджан, вы знаете, да? Там, российского гражданина.
Да.
Вот эта история. Значит, этот гражданин, по словам президента Лукашенко, имел 3 гражданства. Российское, израильское и украинское. И, по словам Лукашенко, Белоруссия ждала, когда Россия или Украина или Израиль заберет этого человека, да? Как своего гражданина. И, по словам президента Лукашенко, никто не захотел.
Ну, у нас это, да, в СМИ проходило именно в таком варианте все.
Ну, вот это он сказал, но это же можно проверить. Это стоит задать вопрос министру иностранных дел Израиля господину Нетаньяху, министру иностранных дел Украины господину Климкину, министру иностранных дел России господину Лаврову и проверить это. Требовали мы забрать своего гражданина или нет. Такие же вещи проверяются.
А скажите, узнали вы что-нибудь новое о Беларуси? И, ну и, собственно, может быть, о Лукашенко, вот, кроме того, что он откровенен?
Ну, послушайте, я не разговаривал с ним, и он меня в этом упрекнул уже лет этак 10, чтобы не соврать, если не больше. Он упрекнул, что я не зову его в эфир, упрекнул, что я не приезжаю в Минск. Что я могу узнать о Беларуси из разговора с президентом? Я должен приехать в страну, что я и сделаю 11 числа.
То есть, например, если мы вас позовем в момент приезда к нам на интервью, вы можете согласиться на это?
Конечно, я не могу согласиться, считайте, я уже согласился. Тут очень важно понять наш собственный график, потому что я выступаю на пленарном заседании 12-го и еду на Славянский базар 13-го, но, в принципе, конечно, если будет время, с удовольствием приду и считайте, что это мой приоритет к вам.
Хорошо, спасибо большое. Хотел узнать, какие СМИ были представлены, я так понимаю, что большинство крупных изданий, да?
Да-да, все каналы, все три центральных федеральных канала. Было там и «Комсомольская правда», было там и «Коммерсант», и РБК, и «Ведомости», ну, естественно, «Эхо Москвы», «Российская газета». Точно не помню, там было человек 20 нас, главных редакторов.
«Дождь» был, то есть меня интересует оппозиционный...
Я не знаю, нет, ну, первого лица, если вы имеете в виду госпожу Синдееву, я там не видел. Ну, может быть, кто-то из заместителей был, я по лицам не вижу. Вы знаете, пресс-служба Лукашенко опубликовала фотографии Лукашенко с главными редакторами. Я вот треть не знаю.
Хорошо, спасибо вам большое тогда.
Не за что, пожалуйста.
До свидания.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
У программе «Еврозум» надышел час музычных новинок. Подробязности у нашей сталой рубрицы «Шоу-биз».
Шоу-биз.
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё, пры мікрафоне Ілля Маліноўскі, навіны сусветнага шоу-бізу. Ліам Галахер абвясціў трэк-ліст свайго дэбютнага сольнага альбома «As You Were». Музыкант апублікаваў серыю твітаў, кожны з якіх утрымліваў лічбу і назву трэка. Прычым адзін раз яму давялося ненадоўга перапыніцца, прымусіўшы падпісчыкаў пахваляцца. «Прабачце, трэба было мабілу падзарадзіць», – растлумачыў Ліам. Раней Галахер таксама паказаў вокладку пласцінкі і выканаў некалькі новых песень ужывую, а на адну з іх, «Wall of Glass», нават зняў кліп. Альбом «As You Were» выйдзе 6 кастрычніка 2017 года і ўжо даступны для перадзаказу. Складацца ён будзе з 12 трэкаў. Джамірэквай апублікавалі новае відэа на песню «Super Fresh». Гэта трэк з апошняга на сёння альбому гурта «Automation», які выйшаў у сакавіку 2017 года. У роліку зноў фігуруе галаўны ўбор, які свецяцца і нагадвае адначасова і карону, і шлем. Гэтым разам яго носіць не толькі саліст каманды JK, але і невядомая дзяўчына, якая танцуе ў промнях стробаскопаў. Сам саліст таксама некалькі разоў з'яўляецца ў кадры, рухаючыся пад музыку, а навакольная прастора пры гэтым нагадвае калейдаскоп. Вячаслаў Бутусаў сабраў новы гурт, пра што паведаміў на сваёй старонцы ВКонтакце. Дарагія сябры, надышоў час прадставіць вам наш новы калектыў. Падпісаў ён фота, назваўшы ўсіх, хто трапіў у кадр. Такім чынам Дзяніс Марыкін раней супрацоўнічаў з Земфірай, Пятром Налічым, Іванам Угрэнтам і гуртом «Мая Мішэль». Руслан Гаджыеў граў у гурце Гошы Куценка. Слава Суворы з'яўляецца вядомым у Санкт-Петербурзе сесійным гітарыстам. Верагодна, менавіта з гэтым калектывам, пакуль безназоўным, Бутусаў будзе выступаць на нашэсце 2017 і адправіцца ў юбілейны тур, прысвечаны 35-годдзю гурта «Наўтылус Пампіліус». Нагадаем, што ў сакавіку Вячаслаў Бутусаў абвясціў пра спыненне існавання свайго папярэдняга калектыву «Юпітер». Бі-2 запустили новый краудфандинговый проект на платформе Planeta.ru. Музыки пропонуют своим прихильникам стать акционерами их нового альбома «Горизонт подей». Планую Бі-2 собрать 3 миллиона российских рублей за 2,5 месяца. На гэты момент ведется запись изведения 10-го студийного альбома команды. А крыху ранее публицы был проставлены сингл «Летчик», який по стержении самих музыков задает тон усёй пластинцы. Релиз «Горизонта подей» намечен на середину вересня 2017 года. Рэліз новага альбома амерыканскага хіп-хоп гурта Public Enemy нечакана адбыўся 29 чэрвеня 2017 года. Аб выхадзе пласцінкі пад назвай Nothing is Quick in the Desert паведаміў у сваім твітары адзін з удзельнікаў каманды Chuck D. Альбом размешчаны на партале Bandcamp і даступны для бясплатнага праслухоўвання і запампоўкі ў гонар 30-годзя Public Enemy. Папярэдні рэліз каманды Man Plants God Loves выйшаў у 2015 годзе. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.